Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Kočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučio da produži misiju EUFOR Althea u BiH. Počela predaja izbornih lista u Srbiji. Srpska napredna stranka prva predala svoju. Putin opozvao ratifikaciju sporazuma o zabrani nuklearnih proba. Nastavljena ograničena evakuacija iz pojasa Gaze. Policija i sudija nisu protivpravno delovali u slučaju ubistva u Gradačcu u BiH, rekao inspektor Tuzli. U nastavku emisije i ove teme. Šta je razlog čestog raspisivanja vanrednih izbora u Srbiji? Dejan Bursać iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Prvo je što SNS gleda na svakodnevnom nivou da kapitalizuje neke poraste rejtinga, izbegne padove rejtinga i u stvari više gledaju gde mogu imati konkretnu političku korist, zato se često raspisuju parlamentarni izbori kad su lokalni i slično.
Centar ženskih prava iz Zenice već godinu dana pomaže ženama žrtvama nasilja. Duška Andrić Ružičić.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na samom početku sednice koja se održava u Njujorku, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je jednoglasno podržao obnavljanje mandata mirovne misije EUFOR na još 12 meseci. Trenutno se u BiH nalazi oko 1100 vojnikove misije, koja je najduža vojna operacija Evropske unije, te jedina koja ima izvršni mandat da koristi silu. Na sednici bi trebalo da bude predstavljen izveštaj visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita, u kom se navode događaje relevantni za sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma u zemlji. U izveštaju koje je podnesen generalnom sekretaru UN, Šmit je između ostalog upozorio da se dešavaju do sada nezabeleženi napadi na Dejtonski mirovni sporazum i ustavnopravni poredak BiH. Naglašeno je da na teritoriji BiH postoji samo jedna država, a to je BiH. U Srbiji je 2. novembra u Republičkoj izbornoj komisiji počeo prijem izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 17. decembar. Vladajuća Srpska napredna stranka prva je predala svoju listu 2. novembra, uz koju je dostavila 92.637 potpisa podrške građana. Listu koja nosi ime bivšeg predsjednika stranke i aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predao je prvi čovjek naprednjaka Miloš Vučević. Vučević je preuzeo vođstvo strankom u maju, nakon što je na tu funkciju ostavku podneo Aleksandar Vučić. Vanredni parlamentarni izbori i izbori u 65 gradova i opština raspisani su 1. novembra. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas zakon o opozivu ruske ratifikacije sveobuhvatnog sporazuma o zabrani nuklearnih testova, navodi se u uredbi objavljenoj na sajtu vlade. Ugovor iz 1996. godine zabranjuje sve nuklearne eksplozije, uključujući testiranje nuklearnog oružja uživo, iako nikada nije stupio na snagu, jer ga neke ključne zemlje, uključujući SAD i Kinu, nikada nisu ratifikovale. Rusija navodi da je cilj da se povrati paritet sa SAD, koje su potpisale ali nisu ratifikovale sporazum i da neće nastaviti testiranje osim ako Washington to ne učini. Zapad je optužio Rusiju da koristi nuklearnu retoriku od kako je pokrenula ofanzivu na Ukrajinu prošlog februara. Putin je prošle nedelje nadgledao vežbe balističkih raketa, u kako ministar odbrane Sergej Šojgu rekao, vežbi za masivan uzvratni nuklearni napad na neimenovanog neprijatelja. Vlasti Gaze na prelazu Rafah objavili su imena oko 600 stranih državljana za koje su navele da će im biti dozvoljeno da danas odu u Egipat. Na listi su između ostalog državljani Severne Makedonije, Hrvatske, Meksika, Mađarske, Južne Koreje i Azerbejdžana. Više od 400 ljudi napustilo je pojas Gaze nakon što je prelaz Rafah između Gaze i Egipta otvoren za civile, prvi put od početka rata. Izraelski tenkovi i pešadija vrše pritisak u napredovanju ka gradu Gaze, ali su naišli na žestok otpor militanata Hamasa koji koriste minobacače i brze napade iz tunela. Rat se približava glavnom centru pojasa Gaze na severu enklave, gde Izrael traži evakuaciju stanovništva kako bi uništio militantnu palestinsku grupu, prenosi Reuters. Čelnik Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je 2. novembra da je prisilna evakuacija bolnica u pojasu Gaze dovela u opasnost živote stotina pacijenata. Izraelska vojska saopštila je da militantni pokret Hamas u pojasu Gaze drži 242 taoca.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. Od napada Hamasa na Južni Izrael 7. oktobra vlasti i pojedine nevladine organizacije u mnogim zemljama izvestile su o porastu antisemitizma, dok je veliki broj civilnih žrtava u Gazi izazvano odgovorom Izraela dodatno podigao tenzije, pišu svetski mediji. U Los Angelesu muškarac koji viče "Ubij Jevreje" pokušava da provali u porodični dom. U Londonu je devojkama na igralištu rečeno da su smrdljive jevrejke i da treba da se drže podalje od tobogana. U Kini se na društvenim mrežama umnožavaju postovi koji Jevreje porede sa parazitima, vampirima ili zmijama, privlačeći hiljade lajkova. Ovo su, prema pisanju Reutersa, primjeri incidenata antisemitizma koji su naglo porasli u svetu nakon napada Hamasovih boraca na Južni Izrael 7. oktobra i kasnijeg rata protiv militantne grupe koji je Izrael pokrenuo u pojasu Gaze. U zemljama u kojima su dostupni podaci policije ili grupa civilnog društva, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku i Južnu Afriku, obrazac je jasan. Broj antisemitskih incidenata porastao je od 7. oktobra za nekoliko stotina odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Većina antisemitskih incidenata sastoji se od verbalnog zlostavljanja, online uvreda ili pretnji, grafita i narušavanja jevrejske imovine, preduzeća ili lokacija od verskog značaja, ističe Reuters, dodajući da fizički napadi predstavljaju značajan udeo. Najstrašniji antisemitski incident na globalnom nivou bio je upad na aerodrom u ruskoj regiji Dagestan 29. oktobra od strane razjarene mase koja je tražila da naudi Jevrejima nakon što je stigao let iz Tel Aviva. Rabin Aleksandar Boroda, predsjednik Ruske federacije jevrejskih zajednica, rekao je kao odgovor na ovaj incident da je antiizraelsko raspoloženje preraslo u otvorenu agresiju prema ruskim Jevrejima. Anketa sprovedena među jevrejskim zajednicama u Evropi pokazala je da 90% ispitanika smatra da se antisemitizam pogoršava, ukazuje Guardian. Verovatno od holokausta koji je doveo do uništenja oko 2/3 evropske jevrejske zajednice, Jevreji Evrope nisu živjeli u atmosferi tolikog akutnog straha kao danas, napisao je New York Times. Hamasov napad 7. oktobra na Izrael probudio je potisnuti užas jevrejskog stanovništva koji je, prema pisanju Njujorškog lista, sada pojačan zbog načina na koji se svetska simpatija brzo prebacila na Palestince u Gazi, koji su ubijeni u izraelskim bombardovanjima. Talas globalne mržnje usmeren protiv Jevreja ne treba gledati samo kao reakciju na dešavanja na Bliskom istoku, već je to odraz destruktivnih sila koje razdiru američka i zapadnoevropska društva, gde su stabilnost i demokratija već pod pritiskom, ocenjuje analizi CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Crna Gora se u junu prošle godine pohvalila da je zamrzla imovinu 34 ruska državljanina koji su pod evropskim sankcijama. U pitanju su 44 nekretnine, uglavnom na Crnogorskom primorju. Ove podatke prenela je Evropska komisija u posljednjem izveštaju o Crnoj Gori. Međutim, ispostavilo se da podaci nisu tačni, jer je posle detaljnije provere odmrznuta imovina 33 od 34 osobe. O tome da je pogrešna informacija servirana i Briselu, za Radio Slobodna Evropa komentariše Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Po pitanju je šta se tu zapravo dogodilo i koliko su oni imali ili nisu imali pravnih mehanizama da dovedu do kraja određene stvari kada je u pitanju zamrzavanje imovine prema strancima, odnosno prema onim licima koji su targetirani od strane Evropske unije. Mi znamo da je vlada bila glasna u najavi da preduzima sve što traži Evropska unija od nas kao kandidata za članstvo u tu evropsku zajednicu. Međutim, ovdje ću reći da se u praksi pojavio u dobroj mjeri i problem koji su vrlo brzo apostrofirali određeni pravnici. A to se tiče prije svega najava da bi ti strani državljani mogli da tuže državu Crnu Goru i da od nje dobiju značajne odštete zbog zamrzavanja imovine ukoliko to ne bude provedeno na pravno prihvatljiv način. Možda je došlo i do toga da je država u nekom času zastala, odnosno usporila svoje aktivnosti upravo u strahu da se može desiti da se protiv države pokrenuje značajan broj sporova zbog naknade štete, zbog zamrzavanja te imovine. Sa druge strane, vrlo je, rekla bih, neprimjereno da vi Evropskoj uniji dajete jedne vrste informacija koje ne korespondiraju sa stanjem na terenu. Tako da, čini mi se, čitav taj proces nije bio dovoljno transparentan, a kada nešto nije transparentno i prema građanima, a i prema međunarodnim partnerima, onda dolazimo u te situacije da jedni kažu jedno, a drugi kažu drugo, a onda se vi prosto pitate šta je zapravo stvarna istina. U svakom slučaju, jako je loše da prema evropskim partnerima ne dajete potpunu, preciznu i tačnu informaciju.
Bila je to Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije će 17. decembra ponovo na birališta. Biće to četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsedeli čitav mandat u Skupštini, od 2016. do 2020. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Peti put za 11 godina u Skupštinu Srbije ući će novi poslanici. Srbiju čekaju četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Samo su jednom ovi izbori bili u redovnom terminu. SNS sa koalicionim partnerima ima stalnu većinu u parlamentu, ali se ipak gotovo redovno odlučuje na prevremene izbore. Sada, godinu i po nakon prethodnih. Naprednjaci kažu da bi obezbedili viši stepen demokratičnosti i smanjili tenzije u društvu.
Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost i rekao bih da ova kampanja prilika da na civilizovan način predstavimo građanima različite ideje, različite programe, različite politike koje treba da se takmiče, ali koje nikada i ni jednog trenutka neće ugroziti naše vitalne državne, narodne i nacionalne interese.
Rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i doskorošnji lider Srpske napredne stranke, kada je raspisao ovogodišnje vanredne parlamentarne izbore. Parlamentarni mandat traje 4 godine.
Pa rekao bih da je razlog čestog raspisivanja vanrednih izbora dvojak. Prvo je što SNS gleda na svakodnevnom nivou da kapitalizuje neke poraste rejtinga, izbegne padove rejtinga i u stvari više gledaju gde mogu imati konkretnu političku korist, zato se često raspisuju parlamentarni izbori kad su lokalni i slično.
Kaže ZRS Dejan Bursać iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Drugi razlog je što SNS, a posebno njihov lider, vole ove VD situacije, gde ne postoji u stvari ni jedna institucija koja je stalna i stabilna, sve su ili u ostavci ili u raspisivanju izbora ili se formira vlada i slično, da je jedini fokus moći u stvari njihov predsjednik, odnosno predsjednik Republike.
U oči raspisivanja zadnjih izbora predsjednik Srbije je rekao da će ovoga puta biti drugačije. Obećao je da će poslanici raditi u punom mandatu, odnosno da izbora neće biti do sljedećeg redovnog roka, 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo i MUP Tuzlanskog kantona upoznali su javnost o pribavljenim dokazima i istražnim radnjama koji su preduzeli u slučaju masakra koji je 11. avgusta u Gradačcu počinio Nermin Sulejmanović. On je tog dana prvo pretukao pa potom ubio bivšu partnerku Nizamu Hićimović prenoseći ubistvo uživo na Instagramu. Ona ga je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja, ali nije dobila zaštitu. Sulejmanović je tog dana počinio trostruko ubistvo i 3 pokušaja ubistva, a na kraju je izvršio samoubistvo. Izveštava Kristina Gače.
U predmetu trostrukog ubistva u Gradarcu, od kojeg se jedno računa kao femicid i trostrukog ranjavanja, nema protupravnog djelovanja ovlaštenih službenih osoba iz policije i suda. Izjavio je to glavni kantonalni inspektor Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić za slučaj koji je potresao i bosansko-hercegovačku i regionalnu javnost.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlaštenih službenih osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji radio na ovom predmetu u okviru ovoga što sam rekao. Dakle, ne samo da je njihovo eventualno činjenje ili nečinjenje protivno zakonu ili da dovodi se u pitanje pravilno izvršenje zakona, nego upravo da te radnje daju za pravo zaključivanju da se radi o protupravnom djelu iz koje proizilazi zakonom propisana obilježja djela. Dakle, zaključili smo da toga nema.
Nermi Sulejmanović je 11. augusta ubio partnericu Nizamu Hećimović i to prenosio uživo na društvenoj mreži Instagram, te oca i sina Đengiza i Denisa Ondera. Teško je ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu i još dvije osobe. Snimak ubistva uklonjen je kasnije, a u toku policijske akcije Sulejmanović je počinio samoubojstvo. Nizama Hećimović je posredstvom policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja samo nekoliko dana prije nego što je ubijena. Dalibor Bingas, postupajući tužilac u predmetu, je rekao kako ništa ne ukazuje da je netko surađivao sa Nerminom Sulejmanovićem i da nije bilo potrebe da se sa njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije. Opisao je vrijeme i kretanje Sulejmanovića tog dana kada je počinio zločin.
Zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio, nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski doušnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimović Nizame, odnosno da su ti neki doušnici saopštavali Nerminu Sulejmanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati. Međutim, nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo, da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulejmanovićem. I drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimović Nizama skrivala na nekom mjestu van Gradačica ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulejmanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulejmanovića.
Dževad Korman, direktor uprave policije Tuzlanskog kantona, je rekao da je protiv više policijskih službenika unutrašnja istraga o kojoj nije želio govoriti detalje. Ubojstvo Nizame Hećimović izazvalo je proteste diljem Bosne i Hercegovine i regije sa zahtjevom da se femicid uvrsti u kazneni zakon. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Već godinu dana Centar ženskih prava iz Zenice vodi mrežu 4P, u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Dostupno je u bilo koje doba dana za sve žene koje se suočavaju sa nasiljem i kojima je potrebna pomoć u procesu sa institucijama. Na koji način mreža 4P funkcioniše, poslušajte u priči Une Čilić.
One su novinarke, advokatice, psihologinje, zemljoradnice. No u momentima potrebe postaju pomagačice za žene širom Bosne i Hercegovine koje trpe rodno nasilje. Već godinu dana Centar ženskih prava Zenica vodi mrežu pod nazivom 4P, na kojoj možete naći listu žena koje su prošle intenzivne obuke kako bi pomogle onima koje se suočavaju sa nasiljem. Duška Andrić-Ružičić, koja u Centru ženskih prava radi u edukacijskom timu za Radio Slobodna Evropa, kaže da ako nemaju advokata ili savjetnika, žene nemaju nikoga koji ih zastupa pred institucijama.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Osoba od povjerenja može da bude bilo ko, pojašnjava, ali je potrebna godinu dana duga obuka i usvajanja koraka kako bi pomagačica znala šta da radi. Uključene u 4P mrežu ne moraju da budu psihologinje ili pravnice, ali moraju imati osjećaj za pravdu, pomoć i komunikacijsku vještinu.
Treba da zna osnovne korake i šta treba da poduzme za tu ženu, kakva je vrsta podrške treba, a da pritom radeći dobro vodi računa da ženi ne napravi neku dodatnu štetu.
Osim njihovog sistema pomoći u BiH postoje i SOS telefon 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju BiH koje vode gender centri. Prednost 4P mreže je u tome što možete naći ženu u svojoj lokalnoj zajednici koja vam može pomoći i koju možete nazvati na njen broj telefona.
Bilo koju pomagačicu, prva koja vam je jel najbliža vašem mjestu, ako nema pomagačice u vašem mjestu.
A kada žena nazove jednu od pomagačica, ona će da razgovara s njom da dogovori sastanak na nekom javnom mjestu.
Nekad je sama činjenica da pozovete policiju u ime žene, njoj puno pomaže jer neće na njenom telefonu biti traga da je ona zvala policiju, što može biti njoj jedan dodatni problem sa nasilnikom.
Potreba za dodatnim sistemom podrške u slučajevima nasilja jasna je kada se pogledaju podaci OSCE-a koji kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Institut osobe od povjerenja definisan je porodičnim zakonom u kojem je određeno da žrtva nasilja ima pravo da odredi osobu od povjerenja koja će biti prisutna u procesima vezanim za ostvarivanje zaštite. Zahvaljujući tom zakonu, pomagačice mreže mogu da prisustvuju suđenjima, davanjima iskaza, odlascima u policiju sa ženama koje se suočavaju sa nasiljem, no nemaju pravo da govore tokom tih procesa. Jedna od pomagačica koja je učestvovala u procesima u tužilaštvu je i Aisha Zajmović iz Tešnja. Ona trenutno pomaže ženi u slučaju nasilja u porodici i procesa prijave tog nasilja. Pratila ju je kroz sve institucije i sa njom stigla i do tužilaštva. A na njenu pomoć ju je uputila policija iz druge opštine.
Nakon što smo stupile u kontakt, zajedno smo otišle do Centra za socijalni rad. S obzirom da je u ovom slučaju žrtvi i njenoj maloljetnoj djeci priječeno lišavanjem života od strane njenog dosadašnjeg supružnika, policijska stanica Tešanje po davanju iskaza isti proslijedila tužilaštvu koje je donijelo rješenje o zabrani uznemiravanja.
Kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Zajmović, žrtva joj je u više navrata rekla da bi teško sama podnijela cijeli proces.
Da osjećaj da nije sama i da je tu neko ko zna gdje dalje i šta slijedi, daju je snagu da nastavi dalje, iako sve okolnosti je tjeraju da odustane od svega, pa čak i lične zaštite i traženje svog prava.
A sa ženama, kaže, ostaje u kontaktu sve dok one imaju tu potrebu.
Ovaj put može biti pozitivan primjer dobre prakse u kojem smo koristili novi resurs osoba od povjerenja, kako za žene, tako i za institucije. Jer žene dođu osnažene i pripremljene, a institucije imaju benefit jer s druge strane ne stoji neuka stranka.
Broj poziva na brojeve pomagačica 4P mreže porastao je i nakon posljednjih slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Duške Andrić-Ružičić, to se naročito vidjelo nakon ubistva u Gradačcu.
Žene počinju malo ozbiljnije da shvataju prijetnje.
Osim mreže 4P i brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Postoje i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Pored SOS brojeva, gender centara, oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine saslušalo je žalbe na prvostepenu presudu u vezi s nabavkom respiratora, koje su izneli tužilaštvo BiH i odbrana bivšeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića, kao i Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića. Novalić, Solak i Hodžić su 5. aprila 2023. godine osuđeni na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa pri javnoj nabavci medicinskih respiratora. Detaljnije će Edi Bajrović.
Fadil Novalić, bivši premijer Federacije BiH, osuđen je na 4 godine zatvora. Suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6, a vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hodžić na 5 godina zatvora. Tužilac Džermin Pašić naveo je da je sud BiH izrekao blage kazne optuženima i napravio svojevrsni kompromis, jer su, kako kaže, optuženi u vrijeme izricanja prvostepene presude bili na visokim političkim funkcijama, te da je sud BiH propustio utvrditi da li je bivša ministrica financija Jelka Miličević znala šta se nabavlja za 10,5 miliona maraka kada je potpisala isplatu. Dodao je da je sud na osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja izveo pogrešan zaključak i oslobodio, kako kaže, optužene za krivično djelo udruživanje za krivično djelo pranje novca. Advokatica Vasvija Vidović, braniteljica Novalića, Također je istaknula da je nezadovoljna prvostepenom presudom, ističući da je nedovoljno obrazložena i u mnogim dijelovima kontradiktorna. Prvostepeno vijeće, kako je kazala, nije objasnilo za koje radnje su optuženi i oslobođeni, te je zatražila oslobađajuću presudu za Novalića. Novalić, Solak i Hodžić su proglašeni krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje isprave. U nedostatku dokaza oslobođeni su optužbi za udruživanje za činjenje krivičnog djela, pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga, a Novalić za primanje nagrade. Hodžićeva firma Srebrena malina je osuđena za raspolaganje nezakonito stečenom imovinom te kažnjena sa 200.000 maraka. Hodžiću i njegovoj firmi je naloženo i oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 694.747 maraka. Uvezeni respiratori su bili precijenjeni i nisu bili iskoristivi za tretman težih pacijenata na intenzivnoj njezi. Navedeno je u presudi. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Dve ekipe iz Zenice i jedna iz Tuzle predstavljaće BiH na Svetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se naredne sedmice od 7. do 9. novembra održati u Panami. Na ovom takmičenju učestvovaće blizu 450 ekipa iz skoro 80 država. Zabeležio Arnes Grbešić.
Mladi robotičari iz Bosne i Hercegovine u Panami će se takmičiti sa svojim vršnjacima iz cijelog svijeta. Oni su prethodno bili najbolji na takmičenju u Zenici, na kojem je u maju učestvovalo 30 domaćih ekipa, kaže nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu Kenan Varda.
Na toj završnici u Panami ove godine učestvuje 446 ekipa iz 78 zemalja svijeta. Tu je više kategorija u kojima se mi takmičamo. Mi smo konkretno u ovoj Robo Mission kategoriji u kojoj naše ekipe moraju da napravi jedno rješenje za ostavljeni zadatak rješavanja otpada u Panamskom kanalu. Dakle, u te sve tri kategorije naše ekipe takmiče u tom Robo Mission zadatku.
Kako izgledaju pripreme za ovo natjecanje, objašnjava Ernad Bešlagić, trener seniorske ekipe u kojoj su robotičari uzrasta od 15 do 19 godina.
Pripreme se sastoje od toga da kada dobijemo taj zadatak, dobija se tamo negdje krajem januara mjeseca, prvo što ekipa se sastane, sagleda problem i onda idu rješenja, ideje za davanje rješenja i nakon toga postepeno razvijanje robota koji će uspjeti da riješi ono što je zadan. Recimo za seniorsku kategoriju zadatak koji je vezan za recimo automatizaciju luka, pošto se zadatak uvijek veže za zemlju u kojoj se dešava ta svjetska olimpijada, pošto je Panama pomorska zemlja, u ovom slučaju je bilo kako istovariti pomoću robota automatizirano neke brodove, na njih natovariti određene terete i izvući recimo na otvoreno more iz luke te brodove na siguran način.
18-godišnja Nina Bešlagić je članica najstarije ekipe iz Bosne i Hercegovine koja će se takmičiti u Srednjoj Americi.
Moramo da sami napravimo robota i zatim moramo da ga isprogramiramo. To je dosta kompleksno zato što sami moramo da smislimo rješenje i tu su prisutni dosta neki zahtjevni mehanizmi koje nigdje ne možemo da pronađemo, moramo sami da ih smislimo. Tako da dosta je bitno što u ekipi imamo ljude koji se bave različitim stvarima, tako da imamo i konstruktore i programere.
A trenerica najmlađe ekipe robotičara je Inela Hodžić, absolventica na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Za razliku od državnog takmičenja, sada smo mi napravili novu verziju robota kako bismo što brže riješili zadatak. Prvi problem, tačnije izazov, nam je bio da napravimo konstrukciju robota koji će riješiti zadatke koje mi dobijemo. A onda ovaj drugi izazov je da napišemo program i da razvijemo zapravo rješenje na toj stazi koju zapravo mi dobijemo.
Još jednom nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu, Kenan Varda.
Ta Svjetska robotska olimpijada je koncept takmičenja gdje je Lego kao proizvođač kotkica i robota ovaj glavni sponzor takmičenja i dakle u ovoj samom takmičenju se koriste sve Lego propozicije, sve Lego komponente prilikom takmičenja. Dakle, Lego ima nekoliko različitih razvijenih robota koji koriste Lego kotkice, različite senzore, različite motore.
Za učešće na predstojećoj Svjetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se od 7. do 9. novembra održati u Panami, ekipama iz Bosne i Hercegovine potrebno je 40.000 maraka, a taj novac su osigurali zahvaljujući sponzorima te kantonalnim vladama u Zenici i Tuzli. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto predstojeći popis stanovništva izaziva tako velike polarizacije u Crnoj Gori. Sagovornice su bile predstavnice dvije nevladine organizacije, Ivana Vujović, izvršna direktorica Juventasa iz Podgorice, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Bilo je riječ o tome zašto se već duže vrijeme vodi kampanja da se što više građana Crne Gore izjasne kao Srbi. Zašto tu kampanju predvodi Srpska pravoslavna crkva, pa je patrijarh Porfirije došao u Crnu Goru da pozove građane da sačuvaju svoj srpski identitet. Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uvjeren da će nakon predstojećih popisa u Crnoj Gori biti više Srba nego što ih je bilo na popisu 2011. godine. I postoji li mogućnost etničkog inženjeringa, pa da na popisu učestvuju i Srbi i Srbije. Razgovaralo se i o tome da li je krajni cilj prosrpske kampanje da se nakon povećanja broja Srba zatraži promjena ustavnog uređenja Crne Gore, pa da ona umjesto sadašnje građanske države postane država dva naroda, Crnogoraca i Srba, što bi praktično značilo bosnizaciju Crne Gore. Kako je najveća opoziciona stranka Demokratska partija socijalista pozvala na bojkot popisa, čiji je početak zakazan za 1. novembar? I zašto pozicija nije zadovoljna pomjeranjem popisa za mjesec dana, što je kao kompromis predložio Milojko Spajić, budući premijer Crne Gore? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o predstojećem popisu stanovništva u Crnoj Gori. Naše sagovornice su predstavnice dvije nevladine organizacije, Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa iz Podgorice, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Gospođo Vujović, zašto je predstojeći popis stanovništva postao prvorazredno političko pitanje u Crnoj Gori oko koga se vodi žustra debata?
Postojala je samo jedna šansa da ovaj popis ne bude političko pitanje, nego da bude kako treba, da bude statističko pitanje, a to je da se izostave pitanja koja su vezana za nacionalni, vjerski i jezički identitet. Bio je to i zahtjev i eksperata i nevladinih organizacija, međutim ovaj zahtjev je odbijen, tako da smo mi prepustili popis političarima, a kad su u pitanju političari u Crnoj Gori, njima je najjeftinije da se igraju sa nacionalnim identitetima. Nacionalne partije se gotovo isključivo bave identitetskim pitanjima, dok gotovo sve političke partije, gotovo svi politički subjekti makar malo učestvuju u ovoj igri, a malo ih je koji učestvuju malo. I mi se onda ne bavimo pitanjima koji su vezane za ljudska prava, za siromaštvo, za ekologiju, za kvalitet životnog standarda, obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, nego igramo igru koju nam nameću političke partije i drugi subjekti koji su povezani sa političkim partijama. Mi imamo i eksterne uticaje i eksternu zainteresovanost za rezultate popisa u Crnoj Gori, tako da je vrlo jasno da izvanična Srbija, u odnosu na izjave koje je dao predsjednik Vučić, ulaže u predpopisnu kampanju i da to radi već 3 godine, jer je još prije 3 godine vrlo jasno iskazano interesovanje za rezultate popisa u Crnoj Gori, i da su u ovu kampanju onda uključila još jedna politička organizacija u Crnoj Gori, a to je Srpska pravoslavna crkva.
Gospođo Biserko, da li je u Srbiji važno političko pitanje ovaj popis predstojeći u Crnoj Gori?
Prvo, Srbija nikad nije ozbiljno prihvatila nezavisnost Crne Gore, jer je ona Crnu Goru uvek smatrala samo kao teritoriju ili kao unutrašnje pitanje. I tek izborima 2020. došli su u situaciju da svoju agresivnu politiku prema Crnoj Gori zapravo počnu da realizuju na druge načine. I ja bih rekla da je ovaj popis jedna vrsta propagandne operacije koja ima za cilj da stavi tačku na crnogorski identitet i na Crnu Goru kao suverenu državu. Ta propaganda iz Beograda u svim TV emisijama, novinama, u akademskoj zajednici je, tako reći, jedinstvena. To je sad došlo do one tačke kada se pojavljuju zahtevi da se popis odgodi, upravo zato što sadrži pitanja koja je zapravo buku na to da bude većina srpska ili da bar bude u dovoljnoj meri velika da mogu da proglase da je to i srpska država. Na Wikipediji se već pojavio podatak da u Crnoj Gori ima 41% Srba.
Gospođo Vujović, u Crnoj Gori se već duže vreme vodi žestoka kampanja da se što više građana izjasne kao Srbi. Ko vodi tu kampanju?
Ta kampanja je najavljena još u januaru 2020. godine od strane zvaničnog Beograda, tako da kampanju sprovodi zvanični Beograd uz posredstvo i nevladinih organizacija zajedno sa prosrpskim i srpskim partijama, sa opštinama u Crnoj Gori u kojima te partije imaju gradonačelnika, prije svega Demokratski front. I ovo se sve sprovodi vrlo usklađeno je sprovođenje te kampanje sa kampanjom koju sprovodi Srpska pravoslavna crkva. Potpuno je nesporno odakle i dolazi novac za finansiranje ove kampanje, da je jednim značajnim dijelom se finansira kampanja od strane zvaničnog Beograda i mi imamo i veoma veliku ulogu ovdje i medija čiji su vlasnici kompanije iz Srbije.
Gospođo Biserko, da li Beograd direktno finansira ovu kampanju da se što više ljudi u Crnoj Gori izjasne kao Srbi?
Ja mislim da da, i to je preko Srpske pravoslavne crkve i preko medija. Crnogorsko društvo je pod ogromnim pritiskom i dezinformacijama koje se šire svakodnevno preko bilbordova, preko pisanih medija, preko televizijskih programa i slično tome. To je jedan neviđen pritisak i zato bi svaki popis u ovom momentu bio jedna vrsta inženjeringa koja treba da donese rezultate koji će proglasiti Crnom Gorom srpskom državom i to bi imalo posle korake koje bi Crnu Goru prevelo u status Belorusije, to je neko već pomenuo, da bi to bila srpska Belorusija. Tako da je to proces koji već dugo traje i koji zapravo ulazi u završnu fazu, bez obzira što je zapadna zajednica imala nekoliko izjava, pokušaja i pritisaka na sadašnju ili buduću vladu. Međutim, desilo se da izraziti predstavnik Četničke partije će biti predsjednik Skupštine, što je jedna najviša funkcija u zemlji posle predsjednika i premijera. Zapad nije uspeo da spreči to, zato što je u Beograd sve vreme, kad god je došlo do tačke da se napravi koliko toliko izbalansirana vlada, minirao takve dogovore. U svakom slučaju to uvodi ih Crnu Goru na jedan kolosek koji ne garantuje baš mnogo optimističnih scenarija, pogotovo u pogledu njenog puta ka Evropskoj uniji.
Gospođo Vujović, kako izgleda ta kampanja? Da li se vodi plakatima, panoima, po gradovima? Kakva je atmosfera u gradovima?
Atmosfera je prilično konfuzna zato što u isto vrijeme imamo najave odlaganja popisa i to na mjesec dana, pa onda zahtjeve da to ne bude za mjesec dana nego da bude na period najranije od 1. aprila sljedeće godine. Imamo te billboarde, imamo postere, ali to je zapravo mnogo manje problematično od onoga što može da se desi na terenu onog momenta kad krene popis, zašto uopšte nemamo pripremljenu metodologiju kako sa tim da izađemo na kraj. Jer kad je u pitanju popis, ključno pitanje je definicija stalnog stanovništva u zemlji i procjene stvarnog broja stanovništva. Ono što pretpostavljamo da može da se desi jeste uticaj na vještačko povećanje broja stalnog stanovništva kroz različite načine, dovođenje ljudi sa strane, prikazivanje da je dijaspora zapravo stalno stanovništvo, kroz to da ljudi koji nisu prisutni u Crnoj Gori budu popisivani kao stalno stanovništvo i tako dalje. Druga stvar, kada je bilo na javnoj raspravi zakon o popisu stanovništva, izašla je grupa eksperata iz oblasti statistike sa amandmanima na taj predlog zakona. Svi su odbijeni, uključujući amandman da se tri identitetska pitanja ne postavljaju tokom ovog popisa. ali je parlament u isto vrijeme donio odluku da usvoji amandman kojim je predstavnik Demokratskog fronta tražio da se unese, da se građanima izda dupla popisnica. I mi smo na taj način stvorili prostor da se ljudi ucjenjuju, da se ljudima plaća.
Šta znači dupla popisnica?
To znači da svaki građanin koji bude učestvovao na popisu dobija kopiju svojih odgovora. I sa tom kopijom odgovora može da ostvari bilo koje pravo ili beneficiju. Tu se zapravo igra, značajna igra, da ljudima se obećavaju ili benefiti ili zapošljavanje ili besplatno školovanje, besplatno...
A znači onda pokaže tu kopiju zaštitu i na osnovu toga recimo dobije posao.
Tako je, ostvari nešto benefici ili u Crnoj Gori ili u Srbiji ili kao što je bilo tokom prethodnog popisnog ciklusa u Hrvatskoj kada se koristila ta kopija popisnice kao osnov za dokazivanje nacionalnog identiteta, odnosno dobijanje hrvatskog državljanstva, što je također potpuno sporno, pogrešno i neetički. Mi već znamo da se u određenim gradovima, da upravo ove partije koje su zainteresovane za povećanje broja određenog nacionalnog identiteta, konkretno srpskog, da će upravo predstavnici tih partija biti popisivači. Što to znači? Nama će da ulaze u stanove, kuće, ljudi koje prepoznajemo u lokalnoj zajednici kao predstavnike ne samo političke partije, nego i vlasti. Što znači da je to jedna vrsta uticaja na ljude da se na određeni način izjasne, a to je opet kršenje etičkih principa anketiranja. Vama mora ulaziti neutralna osoba u kojoj ćete vjerovati da podaci koje ćete toj osobi dati biti zaštićeni. Neko ima interes da moje podatke iskoristi i dopiše u nekoj svojoj bazi podataka kako sam se izjasnila da bi to mogao kasnije da koristi za svoje predizborne strategije, to je vrlo opasna igra. To su samo neki primjeri mogućih uticaja na građane. Mi imamo miješanje predstavnika religija, ali posebno miješanje Srpske pravoslavne crkve. Tako isto su imali i 2011. godine ulogu i uticali su na građane kako treba da se izjasne identitetski na popisu 2011. To će mnogo više biti izraženo 2023. ili 2024. godine. Sve ovo je jako teško dokazivo. A mi smo morali da napravimo metodološki okvir kojim ćemo smanjiti ove vrste uticaja. Nije samo pitanje nacionalnog identiteta, nije samo pitanje geopolitičko pozicioniranje Crne Gore, nije samo pitanje, a ogromno je pitanje svakako unutrašnjeg uređenja. Ovdje ima mnogo drugih pitanja koje možemo postaviti. Nekvalitetni podaci, koliko vještački utičemo na podatke, prije svega na broj ljudi koji žive na određenoj teritoriji, će nam dovesti do toga da mi imamo potpuno neadekvatne politike koje se baziraju na rezultatima popisa. Onda imamo ideju da neko može da mijenja unutrašnje uređenje Crne Gore za koje se nada da ako to neko i izgovori da će građani Crne Gore da kažu najzad stvarno je dosta, da se od Crne Gore pravi postkonfliktno društvo, da se uništavamo povjerenje jedni između drugih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori postao prvorazredno političko pitanje. Sagovornice su dve predstavnice nevladinih organizacija, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođa Baserko, u kampanju se, i vi ste to rekli, i gospođa Vujović to rekla, se snažno uključila Srpska pravoslavna crkva. Nedavno i sam patrijar Porfirije boravio u Crnoj Gori i pozivao građane da, kako je rekao, sačuvaju svoj srpski identitet. Da li smatrate da taj njegov poziv može da utiče da se više građana Crne Gore izjasne kao Srbi?
Crkva ima tu posebnu ulogu zato što su svi novi identiteti na postjugoslovenskom prostoru etnokonfesionalni, a s obzirom da je Srpska pravoslavna crkva dominantna u Crnoj Gori, onda svaki koji kaže da je vernik Srpske pravoslavne crkve znači Srbin. U tome jeste uloga Srpske pravoslavne crkve vrlo značajna zato što su oni u međuvremenu demonizirali Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Srpska pravoslavna crkva je zaključila temeljni sporazum sa Crnom Gorom koji omogućava da se meša u društvena pitanja. Ona je dobila na snazi tim temeljnim sporazumom, ne znamo zato što je dobila svojinu nad sakralnim nasljeđem pravoslavne crkve, nego je dobila i novu društvenu ulogu. Ne može biti Srpska pravoslavna crkva državna crkva u Crnoj Gori. Uloga Srpske pravoslavne crkve posljednje tri godine bio je atak na identitet Crne Gore i oni su sad došli do te tačke kada je ovo zapravo jedna završna faza. Ja se nadam da ona neće uspjeti zato što u jednom trenutku ipak će Crnogorci reagovati zato što učušivanje crnogorskog identiteta ići će shodno pritisku koji se na njih vrši. Kao što su Srbi zaokružili identitet svih drugih naroda u bivšoj Jugoslaviji, tako će, ja mislim, i crnogorski.
Gospođo Vujović, da li mislite da će ovaj poziv Patrijarha Srpske pravoslavne crkve da ljudi sačuvaju svoj srpski identitet, da li će to uticati da se recimo pojedini građani koji su do sada se izjašnjavali kao Crnogorci da se izjasne kao Srbi?
Kao što sam već rekla, ne mislim da ni javne izjave, niti bilbordi, niti posteri imaju toliko značajnog efekta na izjašnjavanje, nego ima ono što ne vidimo. Imaju posjete kućama, imaju obećanja da će se riješiti neko pitanje koje je vezano za standard. Nekim ljudima kada im nešto saopšti direktno neko za koga smatraju da je autoritet, ima značaj. Tu se otvara strašno puno pitanja. Ono što je problem, što se upravo crkva sa tim toliko igra, a mislim da se ne igra samo da bi zvanični Beograd mogao da koristi Crnu Goru kao neku igračku za unutrašnje svoje probleme u Srbiji, nego je čitava priča poprilično vezan za raspolaganje resursima u Crnoj Gori. Elektroprivredom, rudnicima uglja, lukom bar, transportnim sistemom, foteljama koje se raspodjeljuju po dubini, kako bi rekli naši političari. Problemi koje proizvode ovakve igre su ogromni, a vezani su vrlo često za nečije konkretne džepove. Ne samo na tu širu sliku koja je apsolutno važna i relevantna, nego i za individualne džepove ljudi koji se na ovaj način se nam igraju.
Gospođo Biserko, predsjednik Vučić je ovih dana izjavio da se Srbija ne miješa u popisu Crnoj Gori, ali je ipak rekao da će na ovom popisu biti više Srba nego na prošlom, na osnovu čega on to tvrdi.
Znate šta, u ovom propagandnom talasu koji je sad intenziviran, se stalno ističe kako su Srbi podcijenjeni brojčano, a i što se tiče njihovih ljudskih prava, stalno se implicira da je broj Srba mnogo veći i da je on blizu 40, a možda i više, neki čak tvrdi da su oni u većini. To je neka sugestija koja sada ide kroz sve ove kanale o kojima smo govorili. Znači, Srbija je itekako umešana, to se vidi i po našim medijima, i pogotovo po televizijskim emisijama kao što su TV Happy i Pink, koji imaju svakodnevno svoje sagovornike, istoričar Raković i mnogi drugi koji to bombastično najavljuju da je došao kraj ovakvoj Crnoj Gori i da to najzad postaje deo Srbije i da najbolje da se sve te srpske zemlje ujedine i da se zove Srbija. Znači, to je nešto što se svakodnevno čuje na našim ekranima i to sigurno ima uticaja i to je pritiska na građanstvo Crne Gore. Crna Gora je bila izrazito građanska zemlja koja tako treba i da ostane, jer ova vrsta inženjeringa zapravo vodi rasturanju tog koncepta građanskog.
Gospođo Vujović, šta vi mislite na osnovu čega predsjednik Vučić tvrdi da će na ovom popisu biti više Srba nego na prošlom? Jel on to aludira da se Srbi ranije nisu smjeli izjašnjavati da su Srbi na ranijim popisima?
Pa to je ono što on kaže, ali ono što mi znamo jesu istraživanja javnog mnjenja u periodu od poslednjih 20 godina. Kad su u pitanju nacionalni identiteti i kad su u pitanju vjerski identiteti, vrlo malo imamo fluktuacija oko podataka koje smo imali 2011. godine i svakako istraživanje javnog mnjenja ne ukazuju na to što predsjednik Srbije tvrdi, odnosno nijedno koje je meni poznato nije pokazivalo da u slobodnom izjašnjavanju kroz ankete javnog mnjenja dolazimo do zaključka da povećava se broj udio Srba u ukupnoj populaciji ili da se udio bilo kojeg identiteta smanjuje. Koliko dođe do značajnog odstupanja u odnosu na 2011. godinu, to znači da je neko napravio nešto vještački i da ti podaci nisu relevantni. A to bi onda pokazalo da je neko namjerno uništio još jednu instituciju Crnoj Gori, to je Zavod za statistiku. To bi značilo da smo imali izrazito maligne uticaje upravo od strane onih koji su doveli do toga da se promijeni značajno podatak koji imamo iz popisa 2011. godine.
2011. godine je bilo 29% Srba, je li tako?
Procenat se kreće u istraživanjima oko 30%. Kada ovako izgovara, meni je negdje izrazito neprijatno da pričamo o takvim stvarima. Ljudi treba slobodno da se osjećaju, da pripadaju bilo kom identitetu. Srpski identitet u Crnoj Gori je jednak kao i svi drugi identiteti, jednak za poštovanje kao i crnogorski, bošnjački, muslimanski, hrvatski i tako dalje, ali je poenta ovoga da ukoliko bude došlo do značajnog povećanja procenta u odnosu na taj procenat 30%, da je to samo vještački.
Gospođo Biserko, vi ste pomenuli namere da se promeni unutrašnja struktura Crne Gore. Da li krajnji cilj prosrpske kampanje je da se dobije procenat Srba oko recimo 40%, pa bi se onda moglo zatražiti da Crna Gora ne bude više građanska država, nego država sa dva konstitutivna naroda, Crnogoraca i Srba, kao što je Bosna i Hercegovina, država tri naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Da li se to ide na bosnizaciju, kako neki kažu, Crne Gore?
Sigurno, ali i naravno ide se na promenu njenoj geostrateškoj orijentacije, što je isto jako važan aspekt celog ovog problema, jer kao što znamo, većina onih koji danas će sutra predstavljati Crnu Goru su proruski orijentirani, prosrpski, oni su protiv NATO-a, žele otpriznavanje Kosova. Znači, sve ono što je do sad bio jedan neverovatan iskorak Crne Gore u odnosu na sve druge zemlje Zapadnog Balkana, to će biti na dnevnom redu vrlo brzo ukoliko oni ustaju sa ovom namjerom da promene etničku strukturu Crne Gore. I mislim da treba zaustaviti uopšte takvu ideju da se federalizuje Crna Gora, s obzirom da je to mala zemlja koja bi bila onda nefunkcionalna, u kojoj bi srpski entitet bio u mogućnosti da blokira bilo kakvu odluku i da napravi Crnu Goru poput Bosne totalno nefunkcionalnom državom. I to u svakom slučaju treba sprečiti sad. Mene čudi da Zapad nije odlučnije reagovao ako 2020. nije prepoznao taj trend. Danas nema izgovora da to ne razumeju i da to na drugi način ne tretiraju. Ima puno izjava koje govore da su oni zabrinuti, ali očigledno je uticaj Evropske unije opao, ali isto tako uticaj Amerike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori postao prvorazredno političko pitanje. Sagovornice su dve predstavnice nevladinih organizacija, Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa iz Podgorice, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Jović, mislite li vi da je krajnji cilj ove kampanje da se što više građana izjasni kao Srbi u Crnoj Gori, pa da se jako poveća njihov procenat, u stvari bosnizacija Crne Gore?
Očigledno je da postoje takve namjere, posebno koliko su one vrlo jasno iskazane kroz medije u Srbiji, nije toliko prisutan taj narativ u Crnoj Gori, ali postoji određena bojazan. Ta bojazan je vezana za to da su nama nacionalne partije u Crnoj Gori raspoređene prostorno, u smislu da su birači tih partija teritorijalno homogenizovani u određenim segmentima Crne Gore, što je ozbiljna bojazan za sva ta moguća scenarija i maštanje koje iz tih malignih krugova dolaze. Ja bih se potpuno saglasila sa tim da je Crna Gora prije svega i po uređenju je građanska država. Nama je građanski koncept ono što je osnova funkcionisanja ove države. Postoji bojazan da neko ovu situaciju može da iskoristi, ali ukoliko se sprovede popis adekvatno, ukoliko metodologija bude ispoštovana, ukoliko državne institucije zaista budu učinile što je u njihovoj moći da zaustave vještački povećanje broja ljudi u Crnoj Gori, ne samo povećanje identiteta, nego povećanje broja ljudi koji sa strane dolaze i izjašnjavaju se samo tu tokom te ankete, mi ne možemo da dobijemo te procente koji mogu da pretpostave promjenu ustavnog uređenja Crne Gore. Za sad takve ideje nemaju podršku, jasno izgovorenu podršku političara unutar Crne Gore. Očigledno jesu podržane donekle od strane Srpske pravoslavne crkve, one ima određeni uticaj, ali ne donosi srećom sve odluke u Crnoj Gori.
Gospodin Biserko, nakon što su Demokratska partija socijalista, predstavnici manjina i Evropski parlament zatražili da se popis odloži dok se ne steknu uslovi za njegovo održavanje, mandatar za sastav nove vlade Crne Gore Milojko Spajić najavio je da će popis biti odložen za mesec dana.
On smatra da bi se za to vrijeme mogli stvoriti uslovi da popis dobije apsolutni legitimitet.
Mislite li vi da je mjesec dana dovoljno da se taj popis pripremi kako treba?
Mislim da taj period od mjesec dana nije dovoljan s obzirom na tu toksičnu atmosferu koja vlada u Crnoj Gori već dugo vremena. I drugo, treba imati u vidu da su za ove posljednje tri godine i crkva i Beograd, odnosno srbizacija obrazovnog sistema, kulture, otišla daleko i da su to sve činjenice koje treba uzimati u obzir kada se razmatra mogućnost održavanja popisa. Mislim isto tako da opozicija Crne Gore mora mnogo više da se aktivira, malo je zakasila.
Oni su pokrenuli kampanju bojkota.
Jesu, ali to je samo prvi korak. Treba izaći na teren, oni nemaju medije ili vrlo ograničeno. Oni prosto moraju da se naviknu da idu na teren i da rade posao koji do sad nisu radili na taj način jer su bili vladajuće stranke. Ali mislim da u ovoj fazi je jako važno da se oni zalažu za građansku Crnu Goru. Ja mislim da mogu da dobiju građanstvo na tome, ali to zahteva ogroman napor na terenu. Mislim da treba naći sagovornike sa Evropom. Recimo, Milatović je objavljen je njegov intervju u Guardianu gdje se o njemu govori kao proevropskom predsjedniku. To se tiče tako jedna kriva slika o tome u kakvom je stanju zapravo Crna Gora za posljednje tri godine nije makla ni pedalj od one situacije u kojoj je bila pre 20. godine, čak što više ona je regresirala kao i Srbija. U stvari taj propagandni rad koji traje u ovom momentu čini mi se da to dobija Srbija i Rusija, da zapad tu kaska kao i opozicija, zato što mislim da prosto ne shvataju koliki je učinak i domet takve propagande, to propagandnog rata koje intenzivno traje tri godine posljednje. On je postao i pre, ali posljednje tri godine oni su dobili sve alatke, instrumente preko kojih mogu dostignuti do crnogorske javnosti.
Gospođo Vujović, mislite li vi da je ovaj predlog koji je dao gospodin Milojko Spajić da se popis odloži za mjesec dana, da je to na izvestan način ustupak opoziciji, predstavnici manjina i Evropskom parlamentu?
Ako je ustupak, onda nije dovoljno iskren. Postoji više razloga zašto otvrdim. Prvo, popis ne može da počne 1. decembra, zato što je to suprotno i standardima Ujedinjenih nacija Eurostata. Popis se ne sprovodi u periodu kada imamo nepovoljnu vremensku situaciju, dakle kad će nam biti jedan dio Crne Gore pod snijegom i bit će teško doći do određenih sela. Mi imamo jedan dio Crne Gore odsječen od ostatka Crne Gore kada snijegovi krenu, tako da se popis provodi ili u aprilu ili u oktobru, i ovo što je odloženo od oktobra za novembar također nije bilo najbolje rješenje. Nema smisla da počne 1. decembra zbog vremenskih prilika, drugo, nema smisla da počne 1. decembra iz razloga što se ništa neće značajno promijeniti od 1. novembra do 1. decembra. I mi ovdje moramo da otvorimo javnu raspravu nakon što se donese odluka o stavljanju van snage datuma 1. novembar, kako da se popis organizuje tako da nemamo sve ove elemente o kojima smo pričali. Što znači da treba da ukinemo duplu popisnicu, odnosno kopiju popisnog lista. Najbolje bi bilo da izmijenimo zakon, da isključimo ova tri pitanja i da ih ne prikupljamo tokom popisa i da onda popis provedemo na adekvatan način od 1. aprila. Htjela bih da kažem još da mi u Crnoj Gori nećemo baš dozvoliti ovakve igre i da ćemo naći način da napravimo pritisak da se sa ovim svim stane i da se popis vrati u okvire statistike, ali to za mjesec dana je apsolutno nemoguće odraditi.
A koliko bi po vama bilo potrebno vremena da se pripremi jedan apsolutno legitiman popis ovako kako je rekao mandatar za novu vladu?
Možda bi moglo do aprila, ali to bi značilo prije svega dakle postojanje političke volje, a drugo, veću transparentnost same metodologije i uključivanje faktora kontrole koje još uvijek ne znamo kako bi trebali da izgledaju, i značilo bi također da se uključuju i zvanične institucije, makar u dijelu da mogu da upoznaju građane sa tim kako će da ih zaštite i kome građani mogu da se obrate u slučaju kada prepoznaju sve ove pritiske o kojima pričamo.
Hvala gospođo Vujović.
Hvala vam.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile predstavnice dvije nevladine organizacije, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa i Podgorice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.